ekleyen adatlı radyosu. Ertiňe haýyr bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryňyzy 17-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezlere görä Istanbullu Yasama spirtli içkiler sebäpli 3 türkmen sanlöldi. 2 türkmen raýaty tutsa gedildi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habardan soň 2-nji ornuna Balkanlylar prezidentiň täze kitabyna bagyşlanan çära çekildi diýen habarmy durýar. Şeýle-de Türkmen jenanlary Özbegistana zähmet migrasiýasyna gidýärler diýen habarmy köp okuwçy çekipdir. Gurbanuly Berdimuhammedow milletiň atasy atlandyryldy diýen habarmy hem bu hepde iň köp okunanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga Nurgelli Halikow Türkmenistandan çykmagy gadagan edildi diýen habarmy köp okulypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlaryny okap öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hepdeniň zemininiň liýartyny. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarmyz Istanbullu Galpiýada ýasama diýilýän içkiden zäherlenen adamlar baradaky habar boldy. Şol wagtda içkiden zäherlenen we ölen bejer galýan adamlaryň anyk sany belli däl. Başda berilen habarlarda Rawşany Seýitniýazowa diýilip atlandyrylan türkmen raýatynyň 14-nji ýanwarda ýogalan erkek adam bolanlygy, onuň Rawşan Seýitniýazowdygy belli boldy. Ferganyň Eserinin Özbegistanyň baş konsulluguna salgylanyp ýazmagyna görä, Istanbullu içkiden zäherlenip ölen Özbegistanly migrantlaryň sany 10 adama ýetdi. Türkmen häkimiýetleri mundan öňki içki we ölüm hadiseler barada habarlarda bolşy ýaly, bu gedegem dymmak, ýylaty jan saglygyna, adam ömrüne wekim salyp biljek ýagdaýlar baradaky maglumat bilen habarly etmezlik pozisiýasynda galdy. Başga ýurtlarda içkiden zäherlenip ölýän Sahanalarda bejer galýan adamlar baradaky maglumatlar badawat ile ýetirilse de Türkmenistan ýurt içinde öý şertlerini ýasalýan içkilerden ýa gazdan zäherlenýän adamlar barada hem maglumat bermeýär. Türkmenistanyň hökümete ýakyn adamlaryň biznes hasaplanýan içkiniň sarp edilişi, Sowet ýyllaryna giň ýeýran arak şerap medeniýetiniň soňky 10 ýyllyklarda ýurtda din azatlygyna ýol açylandan soň öňkü meşhurlygyny ýitirenligi ýa ýitirmänligi hem belli däl. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda daşary ýurtlardan getirilýän dürlü neşe maddalarının arak şaraptan has ardan ve eliyeterli olmağı neşe keşliği güyüşlendirdi diyen pikirler aydılıyar. Yurdun ikinci prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu ağır yağdayın önüne almağa çağırıp sağdın durmuş yörelgelerini vaat etti. Emma siyinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününe has ağırlaşan işsizliğin korrupsiýanyň we garyplygyň fonunda arak şeraptan çilimden ýa nassan garaý bolýan adamlaryň barha köpelýändigini öňe sürýär. Ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýanlary ýerine barlap, tasdiklap ýa-da inkar edip bolmýar. Belki adatlygyň dinleýijileri bize bu arada özlerine meälim bolan maglumatlary ýetirer. Istanbulda bolan Arak kilakçılığı varadaki mağlumatı kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Türkiýanyň Istanbul şäherinde ýasama içkiler sebäpli 19 adam şol sanda 3 türkmenistanly öldi. Türk polisiýasy ýasama spirtli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatyny tutsak etdi. Haber7.com neşriniň 15-nji ýanwarda yerli wagt bilen günortan saat 12-de çap eden habaryna görä ýasama içkiler sebäpli soňky 2 günüň dowamında 19 adam öldi we başda 40 adamyň hassahanada saglyk bejergisi dowam edýär. Mundan Odol NTV neşirinin 14-nji ýanwarda giýişlik çap eden habarynda ýasama içkiler sebäpli hassahana 38 adamyň yerleşdirilendigi, olardan 26 sanysynyň daşary ýurtlaryň raýatlaryda aýdylypdy.
Başakşehir Cemiyetçilik Hopsuzluk Bürosu'nun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Bäşimow'un, Rahmatullah Artikow'un ve Rafşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanışıklığı derin evleri